Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
E zi de vineri, 4 ianuarie, la microfon Iulian Ciocan.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Luna lui Gerard încă se abține să arate tot ce poate și rămâne deocamdată blândă și relativ calmă. Cerul va fi noros și azi, vântul ceva mai pătrunzător, iar temperaturile încep să urmeze o traiectorie în scădere.
0 grade vom avea în centrul țării, minus 3 sunt anunțate în nord și doar la sud valorile termice urcă ușor peste 0 grade. În zilele următoare frigul se perpetuează, iar de Crăciunul pe stil vechi s-ar putea să ningă.
România preluată din 1 ianuarie președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pe 6 luni, într-o perioadă în care blocul comunitar se confruntă cu așteptata ieșire a Marii Britanii și cu creșterea naționalismului în multe țări membre. Contextul intern din România e și el destul de complicat. Guvernul social-democrat de la București, fiind acuzat de Uniunea Europeană că nu-și respectă angajamentele față de lupta anticorupție și independența justiției.
Ce implicații pentru Republica Moldova va avea preluarea de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene și cât de probabilă este reanimarea relațiilor moldo-comunitare în această perioadă? Un punct de vedere al politologului Dionis Cenușă, cercetător la Universitatea Justus Liebig din Gießen, Germania, în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua a ediției vor urma tradiționalele rubrici matinale, jurnalul de corespondent al europarlamentarului român Traian Ungureanu și realitatea cu amănuntul. Iulian, despre ce e rubrica ta azi?
Ala, poate greșesc, dar eu voi vorbi despre ceea ce mie mi se pare că e un soi de dezmăț cu focurile de artificii.
Detalii aflăm în partea a doua a ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Ala și Iulian, bună dimineața tuturor! Șeful delegației Uniunii Europene Republica Moldova repetă că Uniunea Europeană este îngrijorată de deteriorarea standardelor democratice și ale statului de drept din ultimul an din Republica Moldova, inclusiv a libertății și pluralismului mass mediei. Comisia Electorală Centrală nu a înregistrat partidul controversatului om de afaceri și primar al Orheiului, Ilan Șor, pentru alegerile din 24 februarie. Democrata Nancy Pelosi este din nou președinta Camerei reprezentanților din Congresul American și democrații au propus redeschiderea agențiilor federale, dar disensiunile continuă cu Casa Albă legate de bugetul pe anul în curs și autoritățile ruse au sistat căutarea de victime în urma exploziei blocului de 10 etaje din Magnitogorsk. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalko, susține că Uniunea Europeană este îngrijorată de deteriorarea standardelor democratice și ale statului de drept din ultimul an în Republica Moldova, inclusiv a libertății și pluralismului mass mediei. Oficialul european a menționat că acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova include prevederi privind libertatea presei, iar subiectul este abordat sistematic în cadrul dialogului politic al Uniunii Europene cu Moldova. Uniunea Europeană a cerut Republicii Moldova să asigure transparența și concurența în audiovizual, să abordeze concentrarea proprietății mass mediei și să creeze un mediu care să favorizeze activitatea mass mediei independente și oferirea de informații de înaltă calitate cetățenilor săi, a declarat ambasadorul. În opinia sa, odată cu promulgarea codului serviciilor media audiovizuale și intrarea sa în vigoare începând cu 1 ianuarie 2019, autoritățile sunt încurajate să implementeze noul cod, mai ales aspectele referitoare la noile sarcini de monitorizare ale CCA și reforma audio-radiodifuzorului public Teleradio Moldova. Comisia Electorală Centrală nu a înregistrat în cursa electorală pentru alegerile de la 24 februarie partidul condus de primarul din Orhei, Ilan Șor, dar a semnalat că ar putea o face dacă sunt înlăturate anumite neajunsuri. Partidul Șor a calificat decizia CEC drept o provocare politică, punând-o pe seama, cităm, creșterii popularității formațiunii, care n-ar fi pe placul, cităm, din nou vechilor politicieni. Ca să fie înregistrat noul concurent electoral, era nevoie de voturile a cel puțin 5 membrii ai comisiei, însă numai 4 au votat pentru, 2 împotrivă, iar unul s-a abținut. Democrata Nancy Pelosi a preluat conducerea Camerei Reprezentanților din Statele Unite pentru a doua oară în cariera sa politică, ea rămânând singura femeie în istoria americană care ocupă această foarte importantă funcție. Pelosi a obținut voturile a 220 de membri din cei 430 prezenți în aula Congresului. Imediat după investitură, democrații au prezentat un proiect de buget care să permită reluarea activității tuturor agențiilor federale, cu excepția Ministerului pentru Securitate Internă, sub autoritatea căruia s-ar afla construcția zidului la granița cu Mexicul, susținut de președintele Donald Trump. Dar Casa Albă a spus că propunerea este inacceptabilă, părțile urmând să se întâlnească din nou astăzi. Doamna Pelosi consideră construcția zidului drept imorală. În jur de 800.000 de angajați federali americani sunt afectați de suspendarea activității agențiilor federale din lipsa unui buget aprobat. Trei pătrimi din francezi sunt nemulțumiți de politicile președintelui Franței Emmanuel Macron și ale guvernului său, arată un sondaj de opinie dat publicității ieri la Paris. Președintele Franței este contestat de două luni de protestatarii așa numitelor veste galbene, care inițial au cerut suspendarea unor taxe pe combustibil, dar care ulterior s-au radicalizat cerând demisia guvernului și a președintelui. Macron a revenit asupra taxei propuse și a oferit și noi măsuri în sprijinul creșterii nivelului de trai pentru familiile nevoiașe. Potrivit sondajului realizat pentru cotidianul Le Figaro, numai 25% dintre francezi susțin politicile guvernului și ale președintelui Franței în acest moment. Și operațiunile de salvare a victimelor exploziei blocului de 10 etaje din localitatea Magnitogorsk au fost suspendate. Numărul victimelor este de 39, iar 6 victime vor fi înmormântate astăzi. Potrivit autorităților ruse, explozia a fost provocată cel mai probabil de pierderea de gaze, dar sunt analizate toate posibilele cauze. Blocul, construit în 1973, adăpostea 1100 de oameni. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. De curând, Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii din Sângerei despre așteptările lor de la anul 2019.
Să fie un an cu pași, în primul rând, sănătate și înțelegere între împărații ăștia noștri care ne conduc. Și e un bine în viitorul pentru pensionari, că avem o pensie, vai de capul nostru. Măriți mai să putem supraviețui, că da, parcă vrem să mai trăim, că avem copii, avem nepoței.
Așteptăm pensii să mărească cu 20% după ce poate trăi opă măcar. Coșul minim de consum să-l aibă.
Ce așteptați de la anul 2019?
Sănătate, în primul rând, să avem. Și schimbări în țară, să fie spre bine.
Lumea la noi e disperată. Nu înțelege politica asta, care e bun și care e rău.
Dar nu știm noi, vaca-i tăcat pe farul omului înăuntru, nu știm care e bun pentru narod.
Nimeni nu știe care o să fie cel mai bun. Că e situația așa, că dacă erau întoarsă miliardele toate înapoi și de tras la răspundere penală toți cine au pus mâna pe banii poporului, atunci problema era rezolvată așa. Nu știm cine sunt măcar aceia.
Cei mai mari corupții e Moldova. Îi sărac, îi sărac și peste o săptămână e milionar. Dar de unde boală să ia milioanele și alea nu mă pot pricepe.
Același șort, cel e milionar. Lumea o trăit o viață, nu e milionar. Dau o șampanie, dau o cutie de bomboane și aleargă toți. Nu vreau să le zic ca proștii.
Dar lumea dacă și hâtră să iei, dar să nu-i voteze.
Ce așteptați de la 2019?
Sănătate așteptăm de la Dumnezeu.
Ce speranțele?
Nimic, nici o speranță. I-am pierdut speranța în toți. Că fuge lumea din țară e bine și în casă mai fugă, dar ei spun că nu se duce din țară lumea. Nimic nu a făcut. Numai laudă.
Și vina cea mai mare cine o poartă, că lumea e năcăjită?
Parlamentul, eu mă gândesc. Eu să-ți spun, mă tale drept, că nici nu mă trage inima să mă duc. Nici nu știi pe care să-l alegi ca să iei bun. Îi dai la unul scanul, el șetea și hrănește neamurile și pedează și să faci acareturi și căți și cvartiri, caseluri și gata. Ce faci? Altceva pentru norod. Ce faci? Ceva și sonești ca ceva.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Vă propunem în continuare un interviu pe care l-am realizat în ajun cu politologul Dionis Cenușă despre preluarea de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene și ce implicații are pentru Republica Moldova.
În mod normal, o țară vecină cu multe relații strânse cu Republica Moldova, cum este România, ar trebui să fie un avantaj major pentru îmbunătățirea dialogului cu Uniunea Europeană, în primul rând, dar și dezvoltarea relațiilor bilaterale cu asistența europeană, și aici mă refer în primul rând la interconectarea pe gaze. Dar realitatea este alta, și anume că România a preluat președinția fiind pregătită din punct de vedere tehnic, dar nepregătită la nivel politic. De aceea, această președinție ar putea aduce puține foloase Republicii Moldova.
Spuneați într-o recentă analiză că președinția României va fi una slabă și că acest lucru ar fi în avantajul democraților moldoveni. Cum ați defini acest avantaj?
În primul rând, România deja a demonstrat că este de partea guvernanților de la Chișinău atunci când au făcut blocaje pentru a nu include într-o declarație a aceluiași Consiliu a Uniunii Europene mesaje critice vis-a-vis de progresele, mai degrabă regresele reformelor de la Chișinău. De aceea, evident, România, ca președinte în cadrul Consiliului Uniunii Europene, ar putea să închidă ochii vis-a-vis de unele lucruri care se întâmplă la Chișinău, și aici, bineînțeles, ne referim la calitatea alegerilor parlamentare. La fel, România, fiind singură într-o stare slabă, ar putea să nu aibă capacitatea să promoveze agenda pro-Moldova pe parcursul președinției. Dacă să ne uităm la prioritățile României pentru cele 6 luni de președinție, atunci vom observa foarte puține mențiuni legate de parteneriatul estic, evident, din care face parte Republica Moldova. Deci, slăbiciunea României este atât pentru că nu va putea fi un actor activ în promovarea agendei Republicii Moldova, și totodată pentru că va fi mai degrabă predispusă să închidă ochii la anumite situații de la Chișinău.
Pe de altă parte, viceprim-ministru pentru integrare, Iurie Leancă, zicea că președinția română este, și am să citez aici, o ocazie unică pentru a intensifica relațiile Uniunii Europene cu Republica Moldova, începând de la amplificarea dialogului politic și în sprijinirea procesului de reforme până la accelerarea implementării proiectelor de interconectare energetică și a proiectelor de infrastructură. Cât de realistă vi se pare eventuala intensificarea relațiilor moldo-comunitare, iată, anticipată de Iurie Leancă?
Desigur, este o așteptare mult prea mare din partea președinției României că va putea promova în mod, să spunem, eficient unele mesaje de la Chișinău, dar totodată România și-a asumat într-un fel un angajament moral de a sprijini Republica Moldova în toate demersurile pro-europenele acestea. De aceea, cumva, se află în contradicție acest angajament moral al României cu ceea ce poate face aceasta în realitate, având în vedere că Uniunea Europeană este divizată pe multe subiecte, pe care România, fiind ea însăși divizată la nivel politic pe interior, urmează să creeze coeziune și confluență. Deci, însăși, circumstanțele, să spunem, europene nu permit României să aibă resurse adiționale pentru a se lansa într-un fel de aventură de a promova aceleași interese ale guvernării de la Chișinău, dacă aceasta urmează să fie aceeași după alegerile parlamentare din februarie 2019.
Domnul Cenușă, se pare că există un soi de simpatie între guvernarea de la Chișinău și cea de la București. Avantajele astea mici, mari, despre care vorbim, pe care ar putea să le aibă Republica Moldova de pe urma președinției rotative a României. Deci aceste avantaje, ele vor fi în folosul guvernării de la Chișinău sau în folosul cetățenilor Republicii Moldova?
Depinde de câteva aspecte. În primul rând, cum vor derula alegerile și cine va fi câștigătorul, inclusiv cine va putea forma viitorul guvern de la Chișinău. Și în al doilea rând, cât de puternică va fi opoziția pro-europeană de la Chișinău în urma alegerilor. Dacă avem o situație în care opoziția obține suficient de multe mandate pentru a crea această empatie față de Uniunea Europeană în rândul populației moldovenești, atunci, evident, vom crea, pe de o parte, simpatii din partea moldovenilor pentru Uniunea Europeană și, respectiv, sprijin pentru reformele pe care Uniunea Europeană le dorește pentru cetățenii moldoveni și care până acum au fost fie parțial realizate, fie au fost amânate. Urmează să vedem bilanțul alegerilor și după aceea putem vorbi cât de benefică poate fi în realitate președinția României, deoarece, cum am menționat, în cazul în care opoziția va avea un cuvânt de spus în viitorul Parlament, eu cred că ultimele luni ale președinției României ar putea fi foarte benefice Republicii Moldova.
În analiza la care am mai făcut referință, dumneavoastră ați prefigurat trei scenarii cu rezultatele alegerilor parlamentare din 24 februarie, și anume perpetuarea democraților la putere, o eventuală coaliție dintre PD și PSRM și alegeri anticipate. Care totuși vi se pare cel mai probabil scenariu?
Vorbim totuși despre scenarii, dar și despre incertitudinile care planează deasupra politicului moldovenesc. Nimeni nu-și imagina anul trecut că democrații nu se vor opune, de exemplu, invalidării alegerilor din Chișinău. Nimeni nu știa sigur că asistența Uniunii Europene va fi suspendată până la alegeri. Deci există incertitudini pe care politicul moldovenesc le promovează foarte intens. Oricum, cred că cea mai fezabilă variantă de evoluție pentru electorala din Republica Moldova este perpetuarea guvernării democraților cu coalizarea cu alți deputați, fie independenți, fie atrași din partea partidelor, evident, care nu fac parte din opoziție, din blocul acum. Deci democrații, vând în vedere că deja cunosc numele persoanelor care candidează pe circumscripții uninominale, vor încerca să se pregătească astfel ca după alegeri să aibă un număr suficient de voturi pentru a-și extinde dominația politică, să spunem. Deci prima variantă este cea mai posibilă, din păcate.
Da, dar socialiștii, pe de altă parte, amenință că dacă nu obțin suficiente mandate ca să formeze o majoritate, vor face tot posibilul să declanșeze alegeri anticipate. Dumneavoastră priviți sceptic un astfel de scenariu. De ce?
În general, sondajele arată o stare stabilă, cel puțin pentru socialiști. Deci numărul voturilor pentru socialiști nu vor crește în cazul unor alegeri anticipate. Deci sensul unor alegeri anticipate pentru a repeta aceleași rezultate nu le pot înțelege și cred că nici socialiștii nu le vor putea explica în mod convingător. Deci probabil vor exista anumite discuții după cortină. Aici avem o situație foarte interesantă. Dacă socialiștii acceptă să guverneze împreună cu democrații, atunci vor trebui să fie foarte expliciți în raport cu Moscova și să argumenteze de ce au mers la un asemenea pas, având în vedere că democrații până acum, timp de un an, au avut o retorică foarte agresivă față de Rusia. De altă parte, dacă democrații creează o coaliție deschisă cu socialiștii, atunci ei se vor îndepărta și mai mult de agenda europeană, care lor până acum le-a adus o anumită legitimitate. Deci există o dilemă pentru ambele părți, care ei vor trebui să o decidă în cazul în care vor dori să creeze acest parteneriat deschis după alegerile din 2019.
Dar aceste dileme despre care vorbiți, pe care le-au Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, pot fi speculate de opoziția pro-europeană. În general, ce se întâmplă cu această opoziție? Pentru că, așa cum sugerați, e puțin probabil ea să guverneze după alegeri.
Opoziția pe parcursul ultimilor ani a fost marginalizată, lucru care s-a făcut prin intermediul, în primul rând, distanțării acestea de mass media cu acces larg la populație, în al doilea rând, prin limitarea accesului la finanțe din partea diasporei, de exemplu, și multe alte instrumente, printre care și defăimarea acesteia. Deci opoziția nu a avut nici cum condiții libere pentru a se dezvolta și pentru a deveni cumva atractivă pentru un număr mare de moldoveni. Ne mai vorbim despre migrația din Republica Moldova, care iarăși cumva transferă publicul majoritar favorabil opoziției în afara țării. Deci cumva opoziția este dezavantajată, dar pe de altă parte opoziția are beneficiul și are avantajul de a fi o forță politică care nu are niciun fel de legătură cu guvernarea, care până acum a adus rezultate negative pentru Republica Moldova. Deci argumentele sunt în favoarea opoziției, doar că, după cum observ eu și mulți alții, opoziția deocamdată gândește mai degrabă tactic și nu strategic, inclusiv la modul cum a fost stabilite persoanele pentru circumscripții, comunicarea pe marginea acestei liste denotă că opoziția se gândește mai degrabă la mesaje simbolice și nu la pași strategici pentru a putea depăși artileria grea a democraților. Iar cum noi am observat în ultimii 2 ani, democrații gândesc strategic. Deci opoziția în mod urgent trebuie să înțeleagă ce va face la alegeri și ce va face după alegeri. Pentru că cetățenii doresc o schimbare pe termen lung.
Ați amintit de faptul că Uniunea Europeană a înghețat, a suspendat asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, inclusiv din cauza invalidării alegerilor din Chișinău. Dar unul din pronosticurile dumneavoastră e că Uniunea Europeană ar putea restabili această asistență după alegeri. Vreau să vă întreb, care ar fi limitele dincolo de care bunăvoința europenilor nu ar mai fi posibilă?
Uniunea Europeană are un principiu de bază că dacă cetățenii aleg o guvernare, atunci Bruxelles-ul va comunica cu acea guvernare. Declarațiile delegației Uniunii Europene de la Chișinău au fost iarăși favorabile ideii că dacă va fi aleasă o guvernare în mod democratic, atunci se va comunica cu aceasta. Deci depinde cât de gravă va fi deraierea de la standardele democratice, dar din câte am observat până acum, democrații riscă să meargă pe scenarii foarte radicale și probabil alegerile vor fi în linie mari acceptabile pentru ca Uniunea Europeană să discute cu viitoarele partide care vor forma guvernul. Deci, cu cât mai puține bile negre va acumula procesul electoral, cu atât mai mari vor fi șansele ca Uniunea Europeană să reia discuția despre asistența macrofinanciară și inclusiv cea bugetară pentru Republica Moldova și până la finele anului 2019 să livreze primele tranșe.
Doamnelor și domnilor, a fost politologul Dionis Cenușă, cercetător la Universitatea Justus Liebig din Gießen, Germania.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare Războiul presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Oana Serafim.
Șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalco, a repetat că Uniunea Europeană este îngrijorată de deteriorarea standardelor democratice și ale statului de drept din ultimul an din Republica Moldova, inclusiv a libertății și pluralismului mass-mediei. Comisia Electorală Centrală din Moldova nu a înregistrat partidul controversatului om de afaceri și primar al Orheiului, Ilan Șor, pentru alegerile din 24 februarie. Democrata Nancy Pelosi a devenit din nou președinta Camerei Reprezentanților din Congresul American și democrații au propus redeschiderea agențiilor federale, dar disensiunile continuă cu Casa Albă, legate de bugetul pe anul în curs. Autoritățile ruse au sistat căutarea de victime în urma exploziei blocului de 10 etaje de la Magnitogorsk. 3 pătrimi din France sunt nemulțumiți de politicile președintelui Franței Emmanuel Macron și ale guvernului său, arată un sondaj de opinie dat publicității ieri la Paris. Cotidianul american New York Times relatează că președintele american Donald Trump intenționează să-l nominalizeze pe fostul senator democrat Jim Webb drept viitor ministru al apărării. Casa Albă nu a comentat informația din New York Times. Și noul președinte al Braziliei a declarat că el ar fi deschis posibilității ca Statele Unite să amplaseze o bază militară pe teritoriul țării sale, afirmând că este îngrijorat de legăturile dintre Rusia și Venezuela. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La 7 și aproape 24 de minute continuăm cu revista presei. Jurnalistul Alexandru Cozer analizează pe cotidianul.md decizia Maiei Sandu de a candida în circumscripția diasporei din Europa și ajunge la concluzia că această decizie, deși e controversată, este corectă. El notează că în respectiva circumscripție există un potențial de cel puțin 120.000 de voturi, majoritatea dintre care ar putea merge la blocul acum. Citez numărul numărul voturilor contează mai puțin pe circumscripție, deoarece aduc un mandat și 1.000 de oameni și 100 de mii, dar vor cântări greu la rezultatul pe liste. 120.000 de voturi pot însemna 8-9 puncte procentuale pe circumscripția națională, care vor furniza 5 deputați. Cozer crede că anume acest raționament s-a condus blocul acum. Editorialistul portalului deschide.md, Petru Bogatu, critică însă decizia Maia Sandu de a candida în diaspora. Citesc: soluția ei electorală, înainte de a fi comodă, este indecentă. Conducătorii de partid, politicienii care vor să fie prima vioară pe scena politică internă, de regulă nu candidează în afara granițelor naționale, crede Bogatu. Citesc din nou: optând pentru diaspora, Maia Sandu, vrând nevrând, s-a recunoscut înfrântă de fapt în fața alegătorilor de acasă. Politicienii care pretind să dea tonul în viitoarea guvernare trebuie să fie trimiși în parlament de alegătorii de acasă, mai notează Petru Bogatu. Analistul politic român Iulian Chifu analizează tot pe deschide.md subiectul referendumului organizat concomitent cu scrutinul parlamentar. Misa acestuia e de a angaja mai profund electoratul și de a-l mobiliza, crede analistul, amintind că așa s-a întâmplat în România în 2009, prezența la vot, asigurând câștigarea celui de-al doilea mandat de către președintele Traian Băsescu. Chifu consideră că acest referendum inițiat de democrații de la guvernare ar avantaja cu precădere dreapta pro-europeană, inclusiv blocul acum, și într-o măsură mai redusă Partidul Democrat. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mi se pare de domeniul evidenței că distracțiile, chiar și acele de revelion, trebuie să aibă o limită. La Buiucani, noaptea de revelion, a fost un dezmăț al focurilor de artificii. O bubuială infernală și lungă care mi-a perforat efectiv creierii. Arderea materiei inflamabile se făcea la doar 8-10 metri de blocurile de locuințe, ceea ce mi se pare un lucru periculos și inacceptabil. Avea impresia că niște tunuri imense își trimit obuzele în cer. Dezmățul a continuat și noaptea următoare. Cine să-l oprească? Nu are cine. În țara asta există niște limite pentru zgomot. Poliția moldovenească e pe fază atunci când tot soiul de petrecăreți își instalează tunurile cu focuri de artificii sub ferestrele noastre. Am văzut câțiva indivizi într-o curte lângă aceste tunuri care răgeau de parcă câștigaseră câte un milion de dolari. Erau fericiți de parcă l-apucaseră pe Dumnezeu de un picior. Și m-am întrebat dacă nu e exagerată bucuria asta. Chiar trebuie să urle din răsputeri sub ferestrele oamenilor. Pe mine mă miră fericirea asta extravagantă într-o țară în care sunt mii de probleme endemice. Sunt atâtea drame în jur și tu raci ca o sirenă. Nu că aș fi împotriva bucuriei, dar trebuie și bucuria asta să aibă o formă acceptabilă, decentă. Oare cât costă aceste focuri de artificii? Am auzit că nu sunt chiar foarte ieftine. Cine le cumpără și organizează bubuiala nocturnă? Nu ar trebui să existe niște locuri speciale pentru fanii focurilor de artificii? E normal să arzi materii inflamabile unde vrea mușchiul tău. Poliția moldovenească are vreo opinie?
Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Tot mai puțină lume știe de unde vine și de ce se sărbătorește Crăciun. O fi absurd, dar e normal. Lumea se schimbă. Sub îndrumarea unor grupuri largi de oameni deștepți și responsabili, pentru care religia e o rușine. Mai mult, pentru aceste grupuri conducătoare și înaintate, creștinismul e singura religie rușinoasă. Creștinismul îngrijorează, printre altele, pentru că i-ar putea insulta pe cei de altă religie, și anume de o anume religie care trebuie protejată cu orice preț. Așa sunt lucrurile, Crăciunul alunecă uns spre ritualuri comerciale. Cumperi tot. Și ce poți, și mai ales ce nu poți cumpăra. Se vor schimba oare lucrurile? Cu siguranță da. Ultimele națiuni încă atașate de o cunoaștere decentă a creștinismului sunt de găsit în estul Europei. Cu timpul se poate repara și asta. Concluzia: epoca toleranței se bate pentru dreptul de a tolera dreptul de a fi intolerant. Complicat? În teorie, da. Pe stradă și în public, nu. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Le dorim sărbători fericite celor care așteaptă Crăciunul pe stil vechi.
Aici e Radio Europa Liberă.